Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 23. dubna roku 2019 a my právě začínáme naše putování po různých serverech. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na Sputnik News, tentokrát článkem z dnešního dne. Jehož titulek zní: Obchodní válka probíhá na dvou frontách, varoval Zeman a vysvětlil, proč podporuje spolupráci mezi Evropskou unií a Čínou. Na oficiálních stránkách Pražského hradu byl zveřejněn rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem. V něm česká hlava státu promluvila o Číně i o Evropské unii a zmínila také různé projekty či spolupráce. Prezident prozradil, co ho na spolupráci s Čínou nejvíce těší a co ho naopak mrzí. Zeman v rozhovoru na portálu jako první promluvil o spolupráci s Čínou, která by se podle něj dala rozdělit do dvou úrovní, a ohodnotil jejich výsledky. První úrovní je ekonomická spolupráce vycházející z dohody o strategickém partnerství mezi Českou republikou a Čínou. Prezident uvedl, že s některými projekty je spokojen, s jinými moc ne. Spokojeni jsme například s tím, že mezi Českou republikou a ČLR fungují 4 letecká spojení a 5. bude brzy zahájeno. To je historicky nejvyšší intenzita leteckého spojení a já to považuji za vynikající. Česká republika se může stát něčím jako leteckým hubem, tedy hubem, pro Čínu v Evropě. Co se týče spolupráce s čínským bankovním sektorem, a tím nemyslím jen Bank of China, ale také další čínské banky, mohli bychom se stát i čínským bankovním hubem v Evropě. To také považuji za dobrý nápad. To, co však Zemana nejvíce mrzí, je to, že čínské investice v České republice zůstávají stále velmi nízké. Sám však uvedl, že mu není zcela jasné, proč tomu tak je. Tak to byl asi vzkaz do Číny, domnívám se, tímto způsobem. Pokračujeme v článku. Druhou úroveň spolupráce podle Zemana tvoří takzvaná nová hedvábná stezka, tedy jeden pás, jedna cesta. Dle jeho mínění jde o fantastický infrastrukturní projekt spojující Čínu prostřednictvím Asie s Evropou. Česká republika by zkrátka z projektu nové hedvábné cesty neměla být vyřazena. Je jasné, že tento projekt je teprve v začátcích a právě proto se budou má jednání s prezidentem Xi a dalšími čínskými představiteli týkat českého záměru být součástí nové hedvábné cesty, prozradil Zeman. Pokud jde o ekonomické či kulturní přínosy těchto projektů v České republice, pak dle Zemana neexistují žádné překážky ani v kultuře, ani v ekonomice. Možná jedinou překážkou je byrokracie na obou stranách. Nesmíme být příliš horliví a nedočkaví. Prohlubování spolupráce ve sportu, kultuře, politice, školství a zejména v ekonomice, včetně nové hedvábné cesty, musíme ovšem podporovat, přiznal. Dodal také, že zahájené projekty v rámci nové hedvábné stezky neměly na českou ekonomiku žádný vliv. Dle něj totiž ekonomika ČR těsně souvisí především s ekonomikou v Německu. I přesto však některé firmy mají velice silnou spolupráci s Čínou a existuje spousta tradičních firm, které by se mohly prosadit na čínském trhu. My politici bychom proto měli být především lobbysty za české firmy. Čínští politici by zase měli podporovat firmy čínské a společně bychom měli bojovat proti zbytečné české i čínské byrokracii, dodal k věci. Zeman si také stojí za tím, že s přibývající ekonomickou silou Číny přibývá i pochvalných slov světových politiků na její adresu. Politická symbolika je pochopitelně důležitá, ale důležitější je skutečná spolupráce mezi zejména velkými firmami, na které často ani největší světoví lídři nemají přímý vliv, řekl. Zdůraznil také, že tváří hokejového turnaje zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022 bude Jaromír Jágr, který ho doprovodí na nejbližší cestě do Číny. Poukázal i na to, že podpořil firmu Huawei, když vypukla kauza s ní související. Zeman tvrdí, že jde o normální obchodní soutěž a konkurenční boj a že chybí konkrétní důkazy, že by Huawei představoval bezpečnostní riziko. Poté dodal, že by rád danou firmu viděl jako velkého čínského investora. V rozhovoru přišla řeč také na memorandum o porozumění Itálie, které nedávno podepsala Čína, či na strategické partnerství, které bylo formálně uzavřeno i mezi Čínou a Evropskou unií. V této souvislosti Zeman podotkl, že Evropská unie je dnes tak trochu rozdělená a za příklad uvedl postoj k firmě Huawei. Poté dodal, naším zájmem je, aby Evropská unie a Čína byly propojeny. Už jen proto, že USA zahájily obchodní válku hned na dvou frontách, čínské a evropské. Já dlouhodobě odmítám jakékoliv obchodní nebo celní války, sankce a další formy ekonomické diskriminace. Když jsem byl v loni v Šanghaji, o protekcionismu jakožto hlavní hrozbě pro světovou ekonomiku mluvil i prezident Xi a další čínští představitelé. Spolupráci mezi EU a Čínou proto velmi podporuji. Zeman se vyjádřil také ke globální ekonomice a zmínil svůj pohled na obchod mezi Čínou a USA. Nezdílím názor, že globální ekonomika funguje cyklicky, ve fázích nahoru dolů. Pokud ekonomiku dělají inteligentní politici, dlouhodobý trend je rostoucí. A pokud ji ovlivňují politici neinteligentní, pak ekonomika samozřejmě dlouhodobě padá. Nejde o nějaký ekonomický cyklus, uvedl a dodal. Pokud bude blokován například volný obchod mezi Čínou a USA, zákonitě to povede k dlouhodobému poklesu globální ekonomiky. Naopak, pokud budeme rušit cla a další obchodní překážky a vytvářet jednotný neboli volný trh, globální ekonomika poroste. V neposlední řadě se český prezident rozpovídal i o vztazích s čínským prezidentem. Ten ho prý v nedávném dopise označil za starého přítele. Já ho na oplátku nazývám mladým přítelem, neboť je o 10 let mladší. Vtipkoval Zeman a zmínil i strom, který společně s čínským kolegou zasadili v Lánech. Roste úspěšně, neohrožují jej žádní brouci ani jiní cizopasníci. Přál bych si, aby takto prosperovala i česko-čínská spolupráce. A teď se přesuneme na Novou republiku a začneme článkem Jaroslava Bašty z dneška, respektive ze včerejška. Jaroslav Bašta, kdy začíná vážná krize? Odpovědí na tuto otázku mohou být stovky, nicméně historická zkušenost říká, že zlomový moment přichází v okamžiku, kdy erudovaní zastánci a obránci určité politiky či institucí začnou používat argumentaci jejich dlouholetých nesměřitelných kritiků. Stačí si vzpomenout na Michaila Gorbačova a jeho kritiku sovětského režimu, kdy ho hodnotil slovy, za která dříve ti, kteří je vyslovovali, putovali na popraviště do gulagu nebo do vyhnanství či emigrace. Toto prozření však nepomohlo, protože přišlo pozdě a Sovětský svaz se rozpadl, píše v komentáři pro první zprávy Jaroslav Bašta. Obávám se, že podobná historická zákonitost začíná fungovat i v případě dvou nejvýznamnějších institucí Západu, tedy Evropské unie a NATO. Proroky jejich zkázy se staly dvě osobnosti, od nichž bych to opravdu nikdy nečekal. Americký miliardář, filantrop a zákulisní organizátor mnoha barevných revolucí George Soros ohledně EU a George Friedman, zpravodajský expert, zakladatel stínové CIA, Stratford a bezpečnostní analytik, jenž ve svém posledním rozboru možné budoucnosti světové politiky zpochybnil další existenci NATO. Poměry v českých médiích a politice velmi dobře charakterizuje skutečnost, že obě zásadní vyjádření lidí, které jinak citují jako nespochybnitelné autority, až na čestné výjimky, nikdo nezmínil. To, dle mého názoru, potvrzuje hloubku naší současné krize. George Soros již 12.2. letošního roku poskytl rozhovor britskému levicovému deníku The Guardian, v němž Evropskou unii přirovnal k Sovětskému svazu v roce 1991, tedy na hraně kolapsu. Poměrně přesně popisuje úpadek eurofilních tradičních politických stran a vzestup euroskeptických až protiunijních hnutí a za viníka označuje současné vedení EU, zejména Evropskou komisi, kterou přirovnal k někdejšímu politbiru komunistické strany Sovětského svazu v druhé polovině roku 1991, tedy pár měsíců před zánikem. Ve své kritice se zřejmě inspiroval názorem bývalého sovětského disidenta Vladimíra Bukovského, který tuto analogii vidí zejména ve výrazném demokratickém deficitu celé unie, která svoji původní inspiraci opravdu nezapře. Evropský parlament bez zákonodárné iniciativy odpovídá nejvyššímu sovětu SSSR, protože jeho úkolem je jen schvalování. Název komisaři evokuje vzpomínky na Lenina a jeho vládu lidových komisařů. Jen ta mimořádná komise, závorce Čeka, pak NKVD, posléze KGB, zatím chybí. George Soros mezi faktory, které způsobily současnou krizi, počítá nezvládnutou migraci a poněkud opomíjí svá vyjádření před 5 lety, kdy doporučoval, aby EU přijímala minimálně 3 miliony afrických migrantů ročně. Nahlédnout vlastní chybu pozdě je lepší, než na ní trvat. K budoucnosti Unie je dost skeptický. To George Friedman rovnou označil existenci NATO za přežitý a zbytečný anachronismus. Po letech tak dává zapravdu názoru Václava Havla, který původně zastával názor, že Severoatlantická aliance se měla sama rozpustit tak, jako to udělala Varšavská smlouva. V závorce posléze rychle ustoupil na kompromisní pozici. NATO by potřebovalo nový název a reformu, aby se poté stal podporovatelem jeho rozšíření na východ. Americký analytik dnes bez obalu říká, že Severoatlantická aliance je špatný pakt ve špatnou chvíli. Friedman se domnívá, že Ruská federace je v současné době příliš slabá na to, aby mohla ohrožovat evropské členské státy, což znamená, že historické poslání NATO skončilo. Naopak aliance tím, jak se snaží znovu vyhrát další studenou válku, kterou sama vyvolává, se stává opakem svého původního poslání. Již není garantem míru, ale naopak zvyšuje nebezpečí vzniku válečného konfliktu jak pro Evropu, tak pro Spojené státy. Lze jenom doufat v to, že po nejbližší vážné krizi dojde k rychlé nápravě a na to bude nahrazeno něčím příhodnějším, co bude více odpovídat modernímu světu a novému rozložení sil. Všimněte si, přátelé, jak už poměrně často je ozvučováno to, že NATO nebude mít dlouhého trvání a že dojde k jakémusi rozdělení. To oni tam tedy neříkají, ale domnívám se, že tak to bude, že se musí odtrhnout a vzniknout část, která bude plnit něco podobného v Evropě, nebo tedy se bude tvářit jako nějaký obranný pakt v Evropě, ale NATO půjde spolu s hegemonií Spojených států amerických samozřejmě ze scény světové také postupně. Pokračujeme. S většinou tezí hubatého analytika souhlasím. Chtěl bych však upozornit na jeden velmi politováníhodný důsledek nalezení úhlavního nepřítele v Ruské federaci. Zdá se mi totiž, jako by se propagandisté aliance zhlédli v Orwellově tezi o ovládání minulosti. Nejprve se dodatečně prohlásili za vítěze studené války. Poté začali na události druhé světové války nahlížet z dnešního úhlu pohledu. V jejich nové verzi dějin nepřítelem Západu nebylo hitlerovské Německo a jeho spojenci, ale Sovětský svaz, tedy dnešní Ruská federace. Proto se popírá, že Německo z větší části porazila Rudá armáda, proto slýcháme, že v roce 1945 nás Sovětský svaz neosvobodil, ale okupoval. Takto je nutné číst onen propíraný dějepis, pokud se na školách bude učit, že při osvobozování Československa padlo 140 tisíc sovětských, československých a rumunských vojáků, jde o sovětskou verzi dějin. A myslím, že jich bylo víc, že když se k tomu připočítají ti rumunští vojáci, tak je to asi 167 tisíc dohromady. 130 až 140 tisíc bylo Sovětů a asi 37 tisíc bylo Rumunů, pokud si to správně pamatuju zase z jiných zdrojů. Pokračujeme v článku. Jediné oběti hodné zmínky jsou vedle Američanů příslušníci ruské osvobozenecké armády, tedy vlasovci. V tomto ohledu se zatím o padlých vojácích Wehrmachtu a příslušnících jednotek SS nemluví, ale v duchu propagandistické logiky k tomu brzy dojde, protože nepřítel našeho nepřítele je náš přítel. I v té minulosti. Proto Západ a Evropská unie zejména toleruje neonacistická hnutí, pokud mají protisovětské či protiruské kořeny. Proto mohou na Ukrajině a v Pobaltí veteráni a jejich vnuci pochodovat v SS-áckých uniformách. Na Ukrajině už je zařadili mezi veterány druhé světové války, takže za své angažmá v hitlerovských uniformách budou pobírat penzi. Ono to ani jinak dopadnout nemohlo, jak před více než 70 lety geniálně předvídal George Orwell. K tomu jenom dodám, že nic geniálně nepředvídal, ale že byl jedním z nich. Měl informace, ovšem geniálně to stvárnil v románu 1984, to tedy bezesporu. Já osobně jenom doufám, píše pan Bašta, že se naplní optimistická očekávání George Friedmana, totiž, že přijde krize, my ji přežijeme a svět se stane bezpečnějším, protože NATO a EU ve své současné podobě bude jen nepříjemnou vzpomínkou. A k tomu zase dodám, že by to byla skvělá verze budoucnosti a že také v takovou budoucnost doufám, ale obávám se, že než k ní dojdeme, tak to budeme mít ještě těžké, i kdyby nedošlo k ničemu horšímu, než je ta zmiňovaná krize. No a o tom, co nás může eventuálně čekat, a není to vůbec příjemné, hovoří článek, respektive je to rozhovor Parlamentních listů s panem Petrem Hamplem. Blížíme se k fašismu. Mezi lidmi se šíří strach. Petr Hampl vysvětluje, proč v kavárně propukla panika z nové strany Václava Klause. Tak a začneme první otázkou. V souvislosti s hlasováním o odvolání Václava Klause mladšího ze školského výboru sněmovny upozorňujete na svůj text o zločinecké kartelizaci české politiky. Jde o to, že několik politických stran prosazuje stejný program, všechny jsou propojeny sítí vztahů a jednají v takové shodě, jako by se fakticky jednalo o jeden subjekt. Pokud se takovému kartelu podaří ovládnout pole, fakticky tak končí demokracie. Voliči mají na vybranou pouze mezi různými členy kartelu. Dalším logickým krokem je likvidace občanských svobod a prohlášení politického programu kartelu za jedinou povolenou ideologii, píšete v něm. Kdo je členem tohoto kartelu? Jsou to strany označované jako takzvaný demokratický blok? A v jaké je to fázi? Ptá se redaktor. A odpověď pana Petra Hampla. Myslím, že to není zásadní politologický objev. Většina občanů si to více či méně uvědomuje. V tuto chvíli je tu 6 parlamentních stran, které prosazují stejný program, stejný politický styl a zastupují stejnou skupinu lidí. ODS, ČSSD, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Piráti. Rozdíly jsou kosmetické a týkají se výhradně marketingové prezentace. Chcete předsedu v obleku nebo z dredy, vousatého nebo oholeného? Jiný rozdíl není. Ty strany, žel, spojuje i společné přesvědčení, že občané se nemají podílet na řízení své země jinak než výběrem mezi těmito stranami. Jakékoliv nakročení směrem k demokratizaci, pardon, k demokracii, ale ono je to spíš demokratura, ani ne demokratizace. Takže ještě jednou, jakékoliv nakročení směrem k demokracii pokládají za hrozbu, která musí být potlačena. V důsledku to pak vede k tomu, že strany kartelu rezignují na prosazování jakýchkoliv pozitivních programů, ale všechnu sílu soustředují na likvidaci konkurence mimo kartel. Oklikou jsme se tak vrátili k vedoucí úloze strany, s tím rozdílem, že nový systém poskytuje mnohem více korupčních příležitostí a chová se bezohledněji k řadovým pracujícím. Zmínil jste také likvidaci občanských svobod, říká redaktor. Ta intenzivně postupuje. Blížíme se k fašistickému režimu, ale pořád si u nás žijeme mnohem svobodněji než lidé v západní části Evropy. Nicméně, pokud nedojde k radikální politické změně, dlouho to nevydrží. Seznam témat, o kterých je zakázáno mluvit na veřejnosti, rychle roste. husté a státní moc i neziskovky postupují stále bezohledněji. Třeba to, že ministr vnitra každé dva týdny vyhrožuje trestním stíháním za vyjádření nesprávného názoru. Mezi obyvatelstvem se logicky šíří strach. Mnozí se bojí i třeba jen lajknout příspěvek na Facebooku. Dají se vystopovat nějaké příčiny takového zhroucení demokracie? Dříve tomu bývalo tak, že různé strany zastupovaly různé skupiny obyvatelstva. Někdo spíše zemědělce, jiný spíše řemeslníky, další třeba dělníky z továren. Jenže dnes je situace jiná v tom, že veškerou moc koncentrovala úzká skupina korporátních manažerů, aktivistů neziskovek, byrokratů a intelektuálů. Nemá smysl zastupovat nikoho jiného. Mnoho komentátorů řeší, odkud pocházejí voliči každé strany, ale mnohem podstatnější je, kdo tu stranu financuje, kdo ji podporuje v médiích a odkud jsou její aktivisté. Když si položíte tyhle otázky, vidíte mezi zmíněnými stranami úplnou shodu. Jak to ovlivňuje politické rozhodování, ptá se redaktor. Jedním z důsledků je to, že otázky, o kterých by se mělo debatovat, jsou zakazovány. Zatímco dříve existovalo více názorů, dnes je jeden oficiální názor kartelu a všechno ostatní je označováno za nebezpečný extremismus, dílo ruských agentů a podobně. Z krátkodobého hlediska to stranám kartelu zjednodušuje situaci, jenže ono to taky znamená, že téměř jakákoliv běžná debata či vyjádření názoru ohrožuje systém. Systém je křehký, vyhrožování obyvatelům pomáhá jen omezeně a snadno může dojít ke zhroucení, respektive k revoluční změně. Když už jsme u Václava Klause mladšího, jak hodně poškodí jeho vyloučení ODS? Nebo jí to snad v něčem pomůže? ODS přišla o svého nejpopulárnějšího politika, ale předpokládám, že to nebude mít významnější dopad. ODS je dnes především velmi výkonný byrokratický aparát a síť buněk sestávajících hlavně z lidí závislých na centrálně přidělovaných dotacích a na státních zakázkách. Tento systém nebyl nijak narušen. Naopak, teď bude jeho chod o něco hladší a žádné myšlenky ani ideály už ODS stejně dávno nehájila. Druhá věc ovšem je, že politický projekt Václava Klause má potenciál rozbít celý stávající systém. Musíme totiž brát v úvahu, že současný systém vlády neziskovek, korporací a byrokracie podle všeho není schopen reformy. Je schopen brutálně potlačit opozici nebo se zhroutit, nic mezi. Proto ta panika v pražské kavárně. Další otázka. Ještě před odvoláváním Klause ze sněmovního školského výboru vyhořela v Paříži katedrála Notre Dame. Vy jste se vyjádřil v tom smyslu, že Notre Dame bude přestavěna na mešitu. Proč si to myslíte? Jen pár hodin po mém vyjádření to bylo potvrzeno. Prezident Macron a další oficiální francouzští představitelé dali najevo, že nedojde k obnově původní katedrály, nýbrž bude postaveno něco, co lépe odpovídá multikulturní podobě dnešní Francie. A všichni vědí, co bude dále následovat. Nejprve budou přítomna různá náboženství a filozofické směry, ale muslimové si okamžitě začnou stěžovat, že je to či ono uráží, ostatní ochotně ustoupí a během pár let máme muslimský svatostánek s náborem džihádistů. Můžeme očekávat, že to půjde hladce a bez nejmenších incidentů. Muslimskou komunitu a euroamerickou mocenskou elitu totiž spojuje nenávist k evropské duchovní tradici. Pokud půjdeme po časové ose ještě více nazpět, tak před výše zmíněným ničivým požárem se u nás řešilo kojení na veřejnosti, respektive v bance. K tomu máte na Facebooku komentář. Zatímco v zemích na západ od nás řeší každodenní brutální vraždy a znásilnění, my se hádáme o vystrkování prsů na veřejnosti. Považujete tedy tuto záležitost za banalitu, nebo co nám toto vypovídá o naší společnosti? Neříká to nic o společnosti, ale vypovídá to hodně o profesionálních aktivistech placených z našich daní. Kojící skupina vyvinula nátlak na banku a ta utratí několik desítek milionů za školení politické korektnosti, genderové audity a podobné služby. Samozřejmě dodávané aktivisty těch stejných neziskovek. V centrále banky vzniknou další zbytečné pozice, pár manažerů dostane odměnu a náklady se přeúčtují zákazníkům. Všichni jsou spokojeni a na zákaznících nezáleží. Tak tedy, přátelé, to mě, přiznám se, nenapadlo, že by to mohl někdo zorganizovat, protože chce z banky vytřískat nějaké peníze na multikulty projekty, čímž samozřejmě ten dotyčný by zabil hned dvě mouchy jednou ranou a sice dostal by peníze a zároveň by podpořil a do banky ještě více implantoval a instaloval multikulty a další záleží, nevíme, že jo, co přesně tam budou chtít prosazovat. To mě skutečně nenapadlo. Je, to je zajímavé. Další otázka. Odkrylo to ale další zajímavé věci o systému českých vysokých škol. Jaké? Věděl jste, říká pan Hampl, že na Akademii výtvarných umění existuje katedra obnažování se na veřejnosti? No tak to jsem, vážení přátelé, také tedy nevěděla. Ještě jednou, věděl jste, říká pan Hampl redaktorovi, že na Akademii výtvarných umění existuje katedra obnažování se na veřejnosti. Nedělám si legraci. Oficiálně se jmenuje Ateliér nových médií 2 a má několik zaměstnanců. Šéfuje jí právě hlavní představitelka kojící úderky. Já se omlouvám, je to samozřejmě všechno velice, velice závažné, ale zároveň je to komické. Škoda, že to má takovéto dopady, nebo může mít dopady doslova a do písmene devastující na naše životy, ale zní to tedy komicky. Takže té katedře, prosím vás, přátelé, obnažování se na veřejnosti, která vznikla na Akademii výtvarných umění, šéfuje hlavní představitelka kojící úderky. Takže pokud nemáte výtvarný talent a nestydíte se, můžete 5 let studovat obnažování. Daňové poplatníky vaše studium vyjde přibližně na 1 000 000 korun. Nevadí to děkanovi, nemá s tím problém akreditační komise. A tihle lidé každý rok povykují, že daňoví poplatníci dávají málo peněz na vysoké školy. Obávám se, že nás čekají ještě další děsivá překvapení, co se vlastně na českých univerzitách děje a že celá myšlenka nezávislosti veřejných škol se ukazuje jako chybná. Další otázka. Před všemi těmito událostmi se řešil názor piráta Mikuláše Ferjenčíka o výdajích na zbrojení. Zvyšování výdajů na zbrojení na 2% HDP je v českých podmínkách jednoduše nesmysl. Za těch 50 miliard, které by to stálo navíc oproti současnému stavu, bychom mohli zvednout platy všem učitelům o 20 tisíc měsíčně nebo udržet důchodový systém nad nulou do roku 2035. Nepředpokládám, že byste byl příznivcem pirátů, nicméně, co říkáte tomuto konkrétnímu výroku? Jsem toho názoru, že každá myšlenka má být nestranně posuzována, ať ji řekl kdokoliv. I piráti mohou mít v něčem pravdu. Česká republika je v tuto chvíli zoufale bezbraná a nechráněná. Potřebujeme rychle vybudovat vlastní armádu nezávislou na NATO, začít chránit hranice, cvičit domobranu a připravovat obyvatelstvo na teroristické útoky. Ale nákup zbytečné techniky pro koloniální výpravy naši bezpečnost nezvýší, než takové výdaje, to raději žádné. Pokud už jsme u tohoto tématu podle generála Pavla, ale slýcháme to i od jiných, není naším největším nepřítelem terorismus, ale Rusko. Co k tomu říci? Petr Pavel a jemu podobní šíří už několik let hoaxy o údajné ruské hrozbě. Způsobili tím škodu stovek miliard korun a také citelné omezení občanských práv. Svá tvrzení nedokázali podložit ani jediným konkrétním faktem. V podstatě všechno, co říkali, se ukázalo jako lživé. Stačí připomenout aféru Novičok, které se už otevřeně vysmívá i americký prezident, nebo zasahování do amerických voleb, které bylo jednoznačně vyvráceno nezávislou komisí. Je čas volat pana Pavla a další k odpovědnosti za škody, které tím šířením lží způsobily. Když se do té kampaně zapojí nějaká pornohvězda, můžeme tolerovat neznalost, ale u pana Pavla je téměř nemožné, že by nešlo o vědomé cynické lži. A poslední otázka. Ve svém dubnovém videopořadu se zmiňujete o fenoménu žalobníků. Říkáte tam, že vždy v minulosti se žalobníci, udavači a estébáci za svou činnost styděli. Dnes jsou tací, kteří se za udávání někoho kvůli podle nich nekorektním názorům chlubí. O čem to svědčí? V současné době píšu knihu, která navazuje na bestseller Prolomení hradeb a která bude právě o tomto tématu pojednávat. Současní eurosvazáci nejsou jen lidé s jinými politickými názory, ale také lidé s jinými povahovými rysy. Žel, to jsou ty povahové rysy, kterými Evropané v předcházejících staletích pohrdali a na kterých má stát nová Evropa. Zbabělost, ubrečenost, zákeřnost, arogance. Jsou zatím mimo jiné změny ve způsobu výchovy. Je dobré doplňovat kázeň povzbuzováním, ale rozmazlování bez hranic vede k tomu, že vyrůstají egoističtí frackové, kteří nejsou schopni ani základní slušnosti, natož jakýchkoliv morálních postojů. Tihle lidé pak žijí v naprosto umělém prostředí, korporací či neziskovek bez kontaktu s vnějším světem, kde se věnují jen intrikování a vzájemnému hlídání se, zda se ten druhý neprojevil nekorektně. Co jiného bychom od těch lidí mohli čekat? Vlastně to není tak úplně jejich chyba. Dokud bude existovat takové prostředí, bude produkovat deformované ubožácké charaktery. Mimochodem, jeden takový udavačský v uvozovkách elf se mi posmíval, že nám Evropanům schořela katedrála Notre Dame. Nejspíš čeká, že ho muslimská komunita přijme s otevřenou náručí. Ale čeká ho zklamání. Tolik podle mého názoru velmi dobrý a výstižný rozhovor Parlamentních listů s panem Petrem Hamplem, který vyšel na serveru Parlamentních listů včera večer. No a když se podívám na mátkou na další titulky článků na Parlamentních listech, tak hned první člověka uhodí do očí. Mohou přijít další teroristické útoky, varuje premiér Srí Lanky. Srílanský premiér Raní Wickremasinghe dnes podle agentury Reuters nevyloučil další atentáty v zemi po sérii nedělních útoků, které zasáhly 3 kostely a 3 luxusní hotely, uvedla ČTK. Terčem těchto útoků měl být podle předsedy vlády i 4. hotel, ale atentát se nezdařil. Wickremasinghe dodal, že atentáty mohou mít spojitost s teroristickou organizací Islámský stát, která se k ním přihlásila. V souvislosti s útoky, které si vyžádaly přes 300 mrtvých, byly podle něj dosud zatčeni pouze Srílančané. Někteří z atentátníků vycestovali do zahraničí a vrátili se, řekl premiér. Podle něj je možné, že velikonoční atentáty byly odvetou za březnový útok proti muslimům ve městě Christchurch na Novém Zélandu. Wickremasinghe přiznal, že Srí Lanka byla před útoky varována a že kvůli nim byla sledována indická ambasáda. Varoval také před odchody cizinců ze Srí Lanky a před dopadem útoků na cestovní ruch v zemi. Reuters s odkazem na 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním napsal, že srílanské zpravodajské služby nahrozí útoky upozornili několik hodin před prvním atentátem jejich indičtí kolegové. České ministerstvo zahraničí dnes českým občanům chystajícím se na Srí Lanku doporučilo, aby vzhledem k vyhlášení výjimečného stavu v zemi zvážili odložení cesty, dokud se situace v zemi neuklidní. Těm, kteří už na Srí Lance jsou, doporučilo obezřetnost. Takže Srí Lanka na to doplatí nejen přes své mrtvé, ale i obchodně. No a ještě další zpráva. Češi, darujte peníze. Na opravu Notre Dame se rozjela již 2. sbírka. Tak vážení přátelé, já nevím jak vy, ale já rozhodně se žádné takové sbírky účastnit nebudu. Sice se jedná o kulturní památku nedozírné hodnoty a o symbol křesťanství, ale jak bylo řečeno v rozhovoru s panem Petrem Hamplem, tak vlastně vůbec nevíme, co na tom místě bude nakonec postaveno. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že probíhá odpis katolické církve, nejen tedy prostřednictvím ničení památek, jako jsou kostely. Jak víte, tak těch kostelů bylo zničeno na tisíce ve Francii a také v Německu se ničení a hanobení kostelů stále více rozmáhá. Ale jde tam i o to, že konečně na světlo světa vychází pravda o mnoha takzvaných služebnících božích, mám na mysli ty pedofilní nebo homosexuální praktiky, kterými se hojně různí zprostředkovatelé mezi člověkem a Bohem zabývali, a to, že to dnes vychází najevo, je jednoznačně pozitivní jev. Jinak dnes ráno vyšly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze včerejška a ten hovoří o tom, že pokud se týká Notre Dame, takže rozhodně to není náhoda, že sice k tomu mohlo dojít buď úmyslné založení požáru, anebo i to mohlo být skutečně neštěstí, to, že neví, ale jinak, že je to věc zákonitá, která věstí a je takovým ne začátkem, ale takovým jakoby odrazovým můstkem k odepisování nejen tedy katolické církve a křesťanství, ale vůbec celé západní kultury. A de facto ta Srí Lanka, to už je pokračování a tam už je jednoznačné, že tedy ty bombové atentáty někdo organizoval. Zkrátka a dobře, západní kultura se zmítá ve smrtelných, zřejmě vypadá to tak, pokud se ještě lidé nevzpamatují, tak ve smrtelných křečích. Čili já osobně na katedrálu Notre Dame přispívat nebudu, zejména vzhledem k tomu, že není vůbec jasné, co mají za lubem ty takzvané elity a co na onom místě vůbec hodlají postavit. Divila bych se, kdyby šlo o renovaci katedrály v takové podobě, v jaké jsme ji znali. Teď zamíříme do Venezuely prostřednictvím serveru Nová republika. USA prohrávají s Ruskem ve Venezuele. Článek napsala Ljuba Štěpušová. USA prohrávají s Ruskem ve Venezuele ze dvou důvodů. Z vlastní hlouposti a ze zkušenosti Moskvy. V této situaci má Kreml mnoho partnerů, takže to je perspektivní hra. Rusko má politické spojence, je důležité je ekonomicky podpořit, byť na úkor zřeknutí se ekonomického sponzorství těch zemí SNS, které jimi nejsou. Proč je důležitá politická podpora od Venezuely, Kuby, Nikaraguji, Bolívie? Protože když uznávají úsilí Ruska chránit jejich občany a území před západní agresí, boří nadřazenost Západu v mezinárodních organizacích, přispívají k vytváření pozitivního veřejného mínění kolem Ruska. A to nakonec povede k rozpadu režimu sankcí z důvodu nepotřebnosti nebo zůstane čistě formální. Rusko navíc tím, že pomáhá těmto zemím zachovat legitimní vlády, nutí USA, aby věnovali pozornost svým vlastním hranicím nebo zónám svého prioritního vlivu. Úspěch v Sýrii je cenný tím, že Kreml přiměl naše, jak říká Putin, partnery, to je v uvozovkách partnery, aby počítali s geopolitickými zájmy Ruska. Moskva ukázala, že je může bránit. Americký útok proti Venezuele, Nikaragui, Kubě je nyní nesmírně důležité odrazit, aby tito naši političtí spojenci pocítili jistotu při konfrontaci se Spojenými státy. Potom za nimi budou následovat i ostatní. V tom nám situačně pomůže Čína a dokonce i Evropané a země amerického kontinentu, které budou zasaženy bouřemi sankční války Washingtonu proti v uvozovkách ose zla Latinské Ameriky. V tomto smyslu těší prohlášení náměstka ministra zahraničních věcí Ruska Sergeje Ryabkova, který nazval sankce Washingtonu proti Kubě a Venezuele nezákonnými a řekl, že Moskva učiní vše proto, aby obě země podpořila. To všechno je naprosto nepřijatelné, budeme proti tomu. Venezuela a Kuba jsou našimi spojenci v regionu, jsou našimi strategickými partnery. A my uděláme všechno možné, aby tyto země naši podporu pocítily, řekl Ryabkov ve čtvrtek. Podtitulek: Kuba už dávno není sama proti všem. Oznámení bylo učiněno den poté, co administrativa Donalda Trumpa oznámila plné uplatnění oddílu 3 Helms-Bartonova zákona pro Kubu. To umožní kubánským Američanům, to je zase v uvozovkách, zažalovat u soudů Spojených států ty, kteří nějakým způsobem využívají majetek, který jak tvrdí, patřil jim nebo jejich rodinám před revolucí v roce roce 1961. Spojené státy varovaly, že nebudou žádné výjimky a že žádná společnost, ať už americká či evropská, nebude osvobozena od odnětí majetku, pokud bude prokázáno právo na restituci. Toto rozšíření sankcí bylo vyhlášeno z důvodu v uvozovkách bezvýhradné solidarity Havany vůči Caracasu. Je třeba poznamenat, že Evropská unie je od roku 2017 hlavním obchodním partnerem Kuby. Obzvláště velké zájmy tam má Španělsko. Přibližně 300 společností spolupracuje s Kubou. Kanada a Mexiko nezaostávají. Kanada a EU vyjádřili svou nespokojenost ve společném prohlášení a uvedli, že exteritoriální uplatňování jednostranných opatření na Kubě je v rozporu s mezinárodním právem. Kontaktovala jsem kanadské společnosti, abychom potvrdili, že budeme plně chránit zájmy Kanaďanů, kteří provádějí zákonný obchod a investují na Kubě, řekla ministryně zahraničí Kanady Chrystia Freelandová. Prezident Sdružení španělských podnikatelů na Kubě AEEC Sulio Fonteča vyzval EU, aby uplatnila zásadu v uvozovkách vzájemnosti a trestala americké společnosti v Evropské unii, pokud by evropské společnosti byly žalovány k náhradě škody za zisk z bývalého majetku kubánských Američanů. Podtitulek: Rozněft pomáhá Venezuele obejít sankce. Spolu s protikubánskými sankcemi 12. dubna USA zpřísnili sankce proti Venezuele a zařadili do černého seznamu další 4 společnosti a 9 ropných tankerů. Dříve se do sankčního seznamu dostaly 2 společnosti působící v ropném sektoru Venezuely, včetně státní společnosti PDVSA, tanker, který se podílel na přepravě ropy z republiky na Kubu, a také 34 lodí PDVSA. Vstup do sankčního seznamu znamená zmrazení aktiv v USA a zákaz pro občany USA nebo společnosti obchodovat s jeho aktéry. Ukazuje se, že Moskva našla způsob, jak podpořit Caracas. Agentura Reuters oznámila, že ruská společnost Rosněft, která vlastní akcie dceřiné společnosti PDVSA, společnosti Citigo, je prostředkem mezi PDVSA a konečným kupcem venezuelské ropy. PDVSA převádí své faktury z prodeje paliva Rosněfti a ta je platí a dostává provizi a diskont od Venezuely. Část peněz přichází prostřednictvím rusko-venezuelské banky Eurofinance, Mosnar Bank, která se v březnu dostala pod americké sankce. Uvádí se, že na programu se podílí indická společnost Reliance Industries, která dováží venezuelskou ropu. Podle vyjádření jejího zástupce jdou peníze, které Rosněft obdrží, na zaplacení dluhů Venezuely. Takto spolupracují s Venezuelou i některé čínské společnosti, je uvedeno v článku. Tato zkušenost je cenná v tom, že se rozvíjí a že v určitém okamžiku USA ztratí možnost sankcionovat finanční toky a tím svrhávat nepohodlné vlády. Podtitulek: Washington se sám střelil do nohy. Na závěr uveďme, že protikubánské sankce poškodí pokusy USA odstranit legitimní vládu Venezuely. Evropská unie, Kanada, skupina Lima, které jsou partnery USA, požádali Washington, aby neaktivoval oddíl 3, ale Trump to přece jen udělal, takže nyní ho budou považovat za nespolehlivého partnera, což mimochodem není už dlouho nic nového. Kromě toho poznamenejme, že Kuba žije více než 50 let v podmínkách tvrdých sankcí a zůstává na svých ideologických pozicích. Venezuelané jsou rozděleni, ale embargo je přinutí k tomu, aby zaujali tvrdší pozici ve vztahu k USA, takže ve výsledku Washington získá ve Venezuele druhou Kubu. Tak určitě Venezuele držíme palce a jenom se trošku zastanu pana prezidenta Trumpa, protože ten dělá přesně to, k čemu byl určen globálními elitami, a sice zbavuje se neokonů, zbavuje se těch amerických státních elit, takzvaně vysouší bažiny, byť to není tolik vidět, protože také my nesledujeme ty články a já osobně třeba se nevyznám v těch představitelích, kdo je jaký bažiňák, s jakou šarží, ale děje se to a de facto Trump tím, co dělá, tak uvolňuje ruce i Evropě a tak dále. Ale samozřejmě vypadá to na povrchu, pokud se tím někdo nezabývá, jako kdyby byl tak trošku šílený a samozřejmě absolutně nespolehlivý, ale to je hra. Je to způsob, jakým dosahuje těch cílů, které mu byly určeny, dá se říct. Tak a teď ještě Ukrajina. Iščenko charakterizoval pravděpodobnou budoucnost Porošenka, pokud neuteče z Ukrajiny, za prezidentování Zelenského. Petr Porošenko vážně riskuje, když zůstane na Ukrajině po prohře ve volbách, konstatoval to kyjevský politolog Rostislav Iščenko ve vysílání Vesti FM. Expert pochybuje o tom, že by Porošenko obdržel od západních partnerů v případě porážky ve volbách nějaké bezpečnostní záruky. Jeho prohlášení o připravenosti zůstat v politice svědčí o tom, že Porošenko se snaží vyjednávat s vnitroukrajinskými v uvozovkách přáteli, kteří jsou s největší pravděpodobností za Zelenským. Ale tato hra může poraženého přijít draho, soudí Iščenko. Sakašvili měl alespoň tolik rozumu, že opustil Gruzii včas. Obávám se, že Petr Porošenko nemusí mít k tomu dostatek rozumu. Prozatím může Ukrajinu teoreticky opustit. Když Petr Aleksejevič říká, má na mysli Porošenka, že zůstane v politice, Igor Valerievič Kolomojský si mne ruce a říká, ano, zůstaň, je to sýr v pasti na myši, řekl politolog. Iščenko si myslí, že smlouvání Porošenka s Kolomojským bude trvat asi 1,5 měsíce. Během této doby bude posílena moc Zelenského, v klíčových funkcích se objeví noví lidé a zmizí možnost k útěku bývalého prezidenta. Budou jednat o tom, kolik procent musí Petr Aleksejevič odevzdat, a tak ho mohou klidně zatknout a zabavit mu všechno, tím spíš, že již existuje trestní stíhání. A dál už to jsou čistě technické otázky, řekl expert. Naděje Porošenka souvisí s možností vykoupit se u nových vládců Ukrajiny, ale hrají si s ním jako kočka s myší. Úvahy o připravenosti zůstat v ukrajinské politice mohou naznačovat Porošenkovi záměry upevnit se v roli velkého opozičního vůdce, ale výsledky voleb mu nedávají šanci. Iščenko se domnívá, že Porošenkovo vítězství v západních oblastech Ukrajiny není způsobeno podporou, ale administrativou. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Tak na Ukrajině to bude asi ještě hodně, hodně kruté. Bohužel vzhledem k tomu vývoji, který tam vidíme. Jinak na toto téma se můžete těšit. Opět se mu věnuje Valerij Pjakin v otázkách a odpovědích z 15. dubna. Ty vysíláme dnes zhruba ve 21 hodin 30 minut, ale také v těch, které jsou nové a zatím pouze v ruštině, tak o tom hovoří velmi dopodrobna a vůbec to není jednoduché ani poslouchat, natož kdyby se ty události neměly nějak zlepšit, čemuž nic nenasvědčuje. Ale to až příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.
Snaž, cenu všeho znáš, jde přece chcípnout, nikdo ne...